jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuriin vielä yksi luento eteenpäin ja lähdetään heti asiaan. Eli nyt siellä on sitten muistien toteutuksesta asiaa seuraavana, että me ollaan siinä kurssin aikana rakennettu Nandeilla ja Nooreilla vaikka mitä ja vähän katsottu, että miten me saadaan rakennettua muistielementti Nandeista tehdyllä D-kiikulla tai sitten se voi olla Nooresta tehty D-kiikku. Nyt mennään katsoa se kumminkin se Nandi tai Noori D-kiikku ja siihen perustuva muistitekniikka tai muistitoteutus niin on käytännössä iso kokoista, hidasta verrattuna siihen, mitä tarvitaan tai mitä pystytään toteuttamaan muilla tekniikoilla. Eli niitä hyvin harvoissa paikoissa käytetään Nandi- tai Noori-porteilla tehtyä muistitoteutusta. Ainoastaan sitten, että jos meillä on joku ohjelmoitava logiikkapiiri ja sulla on siellä Nandeja käytössä, niin sä semmoisessa tapauksessa, että teet jotain niillä Nandeilla siinä logiikkapiirillä, jonkinlaista logiikkaa tarvit muistia siihen samalle piirille, sitä voi toteuttaa ehkä Nandi-porteilla tai D-kiikun ja siitä sitten muistielementti. No, S-rammi ja D-rammi on sitten kaksi muistitoteutustekniikkaa, jotka on siellä nykypäivän tietokoneessa. Random Access Memory on tuo RAM-lyhenne ja sitten tässä S tulee statiikista ja sitten D-rammissa tulee D tulee dynaamisesta. Statiikki tulee lähinnä siitä se nimi, että tämä SRAM-tekniikkana on semmoista, että sinne saa staattisesti se bittiarvo muistiin, kun taas siinä dynaamisessa RAMissa se bitti ei pysy muistissa ilman virkistystä. Mutta tässä näkyy sitten SRAMin muistisolu. Muistisolu ja tämä on väärä. Otanpas. Piirtokalu tuli sieltä. Tämä SRAMin muistisolu, niin tätä löytyy sitten sieltä prosessorirekistereistä. Eli siellä on niitä rekistereitä. Sitten siellä on ne välimuistit L1:stä L3:een, niin ne on toteutettu SRAM-tekniikalla tänä päivänä. Ja mitä tässä näkyy niin siinä on erilaisia transistoreita. Nämä on PMOS- ja NMOS-tyyppisiä transistoreita, niitä kun käytetään molempia, niin puhutaan CMOS-tyyppisistä transistoreista, ja enempää ei mennä siihen transistoritoteutukseen, se on sitten fysiikkaa, mutta nämä samannäköisiä kuvia meillä on aikaisemminkin ollut, tämä transistori on vaan toteutettu eri tekniikalla kuin mitä siellä elektroniikkalaboroissa esimerkiksi meidän isot transistorit on. 6 kappaletta transistoreita menee tähän SRAM-muistisoluun, ja tämä muistisolu tarkoittaa siis sitä, että sinne voi yksi bitti tallentaa muistia. No, nyt jos lähtisi katsomaan Wikipediasta tai jostain, että mitä tässä on, tai oikeastaan voitaisiin mennä katsomaan, että mikä on tämmöinen kytkentä CMOS-tekniikan transistoreilla. En nyt lähde sitä näyttämään teille, mutta tuossa on toinen peilikuvana. Siinä on käytännössä nottiportti toteutettu 2 transistorilla. Ja me nyt ei siellä labrassa tehty nottia transistoreilla. Senkin voisi tehdä, jos vähän erinäköinen. Sitten luentomateriaalista taitaa olla linkki, voitte käydä katsoa erilaisia transistoriversioita notista, miten se toteutetaan erityyppisillä transistoreilla. Mutta idea on se, että tässä on 2 nottia, jotka on peilikuvia toisista, että toinen osoittaa toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja nyt tämä SRAM-muistisolu on eräänlainen kiikku, jossa sitten se muistipitti saadaan takaisin kytkettyä noiden nottien kautta siten tässä kytkennässä, että se pysyy vakaana se muisti. Vakaana pysyy tämä kytkentä, transistorikytkentä, ja näin ollen se bitti pysyy muistissa. Okei, lähdetään katsomaan, miten tämä toimii. toimii. Otetaan, mitä tässä näkyy, niin täällä on, tuossa on oikeanpuolimmaisen notin ulostulo. Ja sitten täällä on sisäänmeno siihen oikeanpuolimmaiseen nottiin. Ja nyt tässä on kaksi transistoria, joka tekee sen bitin kääntämisen negaatioksi. Ja nyt sitten vastaavasti täällä nämä yhdistetyt pisteet niin on tuolle vasemmanpuolimmaiselle transistorille ulostulo ja sisäänmeno. Mä palautan sisäänmenot tuohon vaikka vihreällä ja ulostulot punaisella näkyviin. Ja nyt tämä SRAM-muistisolu toimii siten, että täällä kun tämä on kuu, on kiikuista tuttu teille tämä kuu ulostulo. Tämä tarkoittaa, että siellä on se bitti tallessa, mitä sinne on tallennettu sen muistisolu, ja sitten tämä Q-viiva on sitten negaatio sitä bitistä. Eli se on tallennettu bitti ja sen negaatio löytyy sieltä samaan tapaan kuin niistä D-kiikuista, muista kiikuista saatiin se, tai yleensä niissä kiikuissa on sitten toinen ulostulo, mistä saadaan negaatio tarvittaessa ulos. Ja oletetaan vaikka aluksi, että meillä on tänne tallennettu nolla sisään. Ollaan jotenkin saatu, tai kun tämä käynnistetään, tämä laitetaan virrat tuo VDD, tarkoittaa, että siellä tulee se käyttöjännite. Täällä on maakytkentä, niin virrat laitetaan päälle, niin tänne tulee nolla sisään. Ja nyt kun transistorit tässä antaa nollan ulostuloksi, niin täältä sitten nolla siirtyy tuonne toiseen nottiporttiin sisäänmenoon, ja se puolestaan antaa ykkösen ulostuloksi, ja nyt se on okei. Se ykkönen menee, tuosta sitten on kytketty taas tuonne toisen oikeanpuolimmaisen notin sisäänmenoja. No vihreät oli sisäänmenoja ja punaiset on ulostuloja. Eli nyt jos siellä on nolla täällä oikealla puolella, niin se siirtyy tuonne vasemmanpuolimmaisen notin sisäänmenoon. Se negatoi sen nollan. Täältä tulee ykkönen ulostuloksi. Täällä on sitten ykkönen, joka tulee johdettu taas sitten tämän oikeanpuolimmaisen notin sisäänmenoon. Ja ne notti negatoi sen, tulee nolla. Siinä pyörii se nolla ja ykkönen koko ajan, tai ei pyöri sitten, että se vaan ne pitää toisillaan ne tilat, mikä ne on kerran saavuttanut. Siinä on nolla laitettu, niin se nolla pysyy, ykkönen laitettu, se ykkönen pysyy. No, mä otan vaikka tuosta värit pois, niin piirretään. Kuinka sinne sitten kirjoitetaan tai luetaan niin täällä on sitten tämmöinen kuin VL, word line, sanalinja, josta sitten sanotaan tuolle muistisolulle, että nyt sun pitää kirjoittaa tai lukea. Ja se ei ole write, se on word, eli tätä linjaa käytetään ilmaiseen se, kun me halutaan lukea tai kirjoittaa sitä muistisolusta. No tämä word line sitten jatkuu vasemmalle tai oikealle tai molempiin suuntiin, riippuen, onko tämä MSP-bitti, LSP-bitti vai kun siellä bitti välissä. Et jos me laitetaan 8 bittiin tavun kokoinen muistipaikka, niin siinä olisi 8 SRAM-solua vierekkäin, ja täällä naapurissa sitten olisi sitten niitä naapuripittejä, samanlaisia muistisoluja, jotka tallentaa yksittäisiä bittejä. Ja tällä sanalinjalla me pystytään koko muistipaikkaan kirjoittaa sit kerralla tai lukea kerralla. Eli täältä laitetaan kaikille muistisoluille ykkönen sisään sieltä, että hei, nyt me halutaan kirjoittaa kaikki n-kappaletta bittejä, tai halutaan lukea bittejä. No ennen kuin me sanotaan sitten, otetaan eka, että me kirjoitetaan tänne, olkoon meillä täällä nyt se nolla alun perin, ja me ollaan kirjoittamassa ykköstä sisään, niin ennen kuin laitetaan tuonne wordline-linjalle mitään, niin laitetaan tänne bittilinjalle, bitlineille, laitetaan se, mitä me halutaan kirjoittaa. Jos me halutaan kirjoittaa, niin tuolta ylhäältä siellä on logiikkaa, joka laittaa jokaiseen 8-bittiin tai kuinka mitenkä isonkaan muistipankki, niin sinne laittaa sitten tuolta tulee ykkönen sisään ja naapuri muistisoluille menee jotain muuta sisään. No oletaan, tänne tulee ykkönen sisään. Käytännössä tänne nousee jännite. Jännite nousee sitten nollasta jonnekin 3.3, 2.2, 1.8, 5 volttia, mikä sitten onkaan se käyttöjännite siellä komponentilla. Jännite nousee loogiseen ykköseen tänne, ja samalla sitten tänne, täällä on negaatio siitä syötettävästä bitistä, tänne syötetään sitten 0 volttia sisään. No, tämä negaatio on täällä sitä, että se stabiloi nopeammin, tämän muistisolun toiminnan. Okei, ykkönen on täällä, mutta se ei pääse tänne muistiin ennen kuin transistori rupeaa johtamaan. Tässä tämä M6 ja M5 ohjaa sitten tuon kirjoitusta ja lukua tänne kahteen nottiin, jotka tässä on takaisin kytketty toisiinsa. Ja nyt, eli täällä on ykkönen odottamassa, korkea jännite odottaa. Sitten kun me sanotaan tuonne WordLinelle, että nyt jännitettä sinne virtaa tulee, siinä on tämä kolmas jalka, on se ohjausjalka. Mä en puhu kannasta enää. Meillä oli sillä kanta-emitteri ja kollektori sillä Labran transistoreissa, mutta näillä, kun on eri tekniikalla toteutettuja transistoreja, niin niiden sisäänmenot ja ulostulot on eri nimisiä. Että mä puhun, se oli kanta siellä meidän NPN-transistorilla, tässä CMOS-transistorissa se on eri nimi, mutta se on se sisäänmeno, jolla ohjataan sen transistorin kahta muuta ulostuloa, jotta ne päästää virtaa läpi. Eli tuonne pikkuinen virta tulee tuolta WordLinelta tänne M6 ohjauslinjalle, samaan tapaan se tulee tänne M5 ohjauslinjalle, täältä pääsee ykkönen sisään, se tulee tuohon nottitransistorin ulostuloon, sillä ei ole väliä, se näkyy sillä ulostulossa, mutta tärkeämpää se on, että se menee myös tänne vasemmanpuolimmaisen notin sisäänmenoon. Ja nyt jos täällä aikaisemmin oli 0, täällä oli sitten aikaisemmin 1. Mitespä tämä nyt toimikaan? Eli jos siellä oli 0 aikaisemmin, silloin 1 on täällä tallennettuna tänne vasemmanpuolimmaisen transistorin, täältä tulee ykkönen sisään, se menee tuossa transistorin läpi, tulee tuohon ulostuloa, siitä menee tänne ja täältä tulee sitten 0 tulee vastaavasti täältä puolelta sisään, näkyy tuossa ulostulossa, menee tuonne. No, nyt mun pitää piirtää, tehdäänpä tälleen, otetaanpa tuo 0 ja 1 pois, ne hämää tuossa kohtaa. No nyt lähti koko piirustus pois, väärä nappi. Okei, mä piirrän sen ykkösen silti, että kun siellä on 0 muistissa, niin se on tällä puolella se 0. Ja silloin 1 on täällä ulostulossa. Ja nyt sitten täällä sisäänmenossa näkyy 0. Eli nyt tämä, kun siellä on se 0 tallennettuna, niin tämä 0 johtuu tänne näin. Tämän notin sisäänmeno, notti kääntää se ykköseksi, ja se sitten johtuu tuolta takaisin tonne. Täällä on sisäänmenossa 1. Ja vähän loogisesti väärään paikkaan piirsin nuo äsken. Ja nyt kun täältä tulee se ykkönen sisään, otetaanpa vielä vähän eri väri, 1 tulee sisään. Tässä oli 0 aikaisemmin, 1 tulee tänne, muuntaa tuon sisäänmenoarvon 0-1. Täältä tulee vastaavasti sitten negaatio siitä bitistä, mitä ollaan tallentamassa, eli 0 tulee täältä sisään, vetää tämän sisäänmenon 0, eli tuo notin sisäänmeno menee 0. Ja nyt sitä menee enemmän virtaa kuin mitä täältä tulee, täältä takaisin tai tästä notista itsestä, se vetää ton ykkösen samalla nollaksi. Ja nyt sitten tämä negatointi, okei, täällä on muuttunut ykköseksi arvo, niin tämä ulostulo muuttuu nollaksi. Eli nyt tämä sisään tuleva tai negatoitu bitti täältä vahvistaa sitä nollaksi siirtymistä tässä vasemmanpuolimmaisen notin ulostulossa. Samaan tapaan sitten täältä, kun tämä on nolla, tämä vasemman notin ulostulo plus tämä negatoitu bitti, mitä täältä tuodaan sisään, tänne tulee nolla tähän oikeanpuolimmaisen notin sisäänmenoon, jolloin se negatointi muuttaa tämän ykköseksi. Ja täältä oli se ykkönen tulossa. Ja sit siellä on ykkönen tallennettuna. Sitten päästetään WordLine-linja nollaan. Tuo kun menee nollaan tuo WordLine-linja, niin nämä lakkaa johtamasta, nämä M5 ja M6. Eli sieltä ei enää tule ykköstä sisään täältä, eikä täältä enää tule nollaa sisään, mutta sinne jää kumminkin takaisin kytkettynä jää sitten tuo, että ykkönen kytketään tuonne sisäänmenoon, ja sitten kun tuo vasemmanpuolimmainen notti negatoi sen, niin se johtaa tonne ja taas siinä pyörii takaisin kytkentänä sen, että notit negatoi sisäänmenossa, ja kun on takaisin kytketty, niin sinne jää tuonne vasemmalle puolelle ykkönen, ja korjaan oikealle puolelle ykkönen ja vasemmalle puolelle nolla. Eli me saadaan se ykkönen tulee täältä sisään tuonne, tai nolla ihan kumpi vastaavamme käänteisesti. Ja sitten kun otetaan WordLine-linja lyö nolla, niin nämä lakkaa johtamasta. Se jää se ykkönen ja nolla tuonne muistiin. No se pysyy siellä muistissa niin kauan kuin virta on päällä. Eli kun siellä on jännite lähde, josta saa virtaa, niin tästä pikkasen menee virtaa tämän kytkennän läpi, jotta se pystyy pitämään se ykkösen tuossa ykkösen toisella puolella ja nollan toisella puolella. Eli sieltä menee vähän virtaa läpi, riippuen, että kumpi siellä on ykkönen tai nolla, niin, mutta se on sitten se on taas fysiikkaa. No okei, jos me halutaan lukea se ykkönen, niin ei kirjoiteta mitään tänne VL eikä negaatioon, vaan lyödään tuonne ykkönen, jolloin tämä rupeaa johtamaan tämä transistori. Nyt kun täällä on nolla tai mitä siellä onkaan, niin tämä ykkönen rupeaa valumaan täältä, tai se jännite näkyy tänne PL-linjalle, bittilinjalle, samaan tapaan täältä näkyy sitten nolla tänne käänteiselle linjalle, jos tuolla oli ykkönen tallennettu, ja täällä on sitten logiikka, joka käy lukemassa sen bittilain linjan. No, jos tuolla on ykkönen ja tuolla nolla, niin sitten on tekniikoita, joilla tätä saadaan nopeutettua, tätä SRAM-muistisolun lukemista. Eli ennen kuin me laitetaan tänne sanalinjalle lukukäsky tai ykköseksi, niin nostetaan tämä bittilinjan jännite puoleen siitä ykkösestä. Samaan tapaan tämä negatoitu nostetaan puoleen ykkösestä. Ja nyt kun täältä tulee sitten ohjauskäsky, joka sanoo tuolle transistorilta, rupeaa johtamaan läpi, tälle tulee tuo, että rupeaa johtaa läpi, niin tämä puolikas jännite lähtee nousemaan kohti ykköstä. Ja kun täältä tulee nolla, niin tämä puolikas lähtee laskemaan kohti nollaa. Ja sitten täällä logiikka katsoo jänniteero tästä bittilinjan ja negatoidun bittilinjan väliltä, että milloin se jännite-ero, onko se jännite-ero nolla, tai mikä se on se jännite-ero, kumpi on suurempi, bittilinja vai negatio siitä. Ja nyt sitten riippuu siitä, että kuinka herkkä mittari me saadaan sinne, niin se nopeuttaa sitä lukua, kun se rupeaa se jännite-ero kasvamaan tuosta puolikkaasta ja puolikkaasta, kun se lähtee kasvamaan, niin se mittarin tarkkuus on sitten, että kuinka nopeasti pystytään päättelemään, että hei, nyt siellä oli 0 tai nyt oli 1, riippuen kumpi noista on suurempi noista arvoista. Okei, silleen toimii SRAM. 6 transistoria vaatii tämä SRAM-muistisolun toteutus. Tässä on esimerkki. Tämä voisi toteuttaa, tai tästä on versioita 4, 8, 10 transistorille, vai oliko 12, jossa sitten osa näistä vähän monimutkaisempia, se 4 transistorin versio olisi sitten, että siellä on vastuksia 2 transistorin tilalla. Siinä se huono puoli, se kuluttaa enemmän virtaa ja sitä on, se on hitaampaa, veisi vähemmän tilaa. 6 transistoria vie tuo nopeata muistia, ei tarvii, se pysyy muistissa niin kauan kuin virrat on päällä, se bitti, mikä siinä on tallennettu, maksaa vähän enemmän kuin sitten muut muistitekniikat, kun siellä pitää olla 6 transistoria per 1 bitti toteutuksessa. D-rammi on sitten dynaaminen rammi. Se dynaaminen tulee lähinnä siitä, että nyt tämä D-rammi, vaikka siihen tulee virta siihen muistipalikkaan, niin se ei pidä muistissa sitä bittiä ikuisesti, vaan sitä pitää virkistää sitä DRAM-muistia. No tätä on sitten siellä keskusmuistissa tietokoneessa, kun on ne muistipalikat, muistikammat, niin tämä on sitten sitä muistia, mitä siellä keskusmuistissa on. Siinä on nykyään monesti S tuossa E:ssä, se tarkoittaa sitten, että se on synkroninen, dynaaminen RAM-muisti. S tarkoittaa sitä, että se on synkroninen prosessorin kanssa, joka sitten nopeuttaa sitä prosessorin toimintaa, tai tietokoneen toimintaa, kun se on synkronissa se prosessori ja tämä DRAM, niin kun prosessori suorittaa käskyä, niin seuraava käsky on haettu jo muistista odottamaan sinne käsittelyä. Et siihen tulee. Ja sitten siellä on DDR ja 3 tai 4 tänä päivänä löytyy. Voitte itse tutkia, että miten ne eroavat ja miten se on kehittynyt tämä DRAM-tekniikat. Kehittynyt eteenpäin nopeuksilta ja talletuskapasiteetilta. Mutta idea tässä perus DRAMissa on hyvin yksinkertainen. Meillä on 1 transistori, vähän erinäköinen taas piirrossymboli. Nyt meillä on tämmöinen FET-tyyppinen transistori. Eri tyyppisillä transistoreilla on erilaisia sähköisiä ominaisuuksia. Ja 1 transistori, sitten on tämmöinen komponentti kuin kondensaattori, joka kykenee pitämään varausta, jos sinne annetaan varausta. Eli syötetään jännitettä tai virtaa, niin se pitää se jännitevarauksen, se kondensaattori, jonkun aikaa. Eli kondensaattori, jos me ajatellaan yksittäistä kondensaattoria, unohtaa tuo muutosta, niin kun siihen laitetaan jänniteero tuohon kondensaattorin 2 sisäänmenon välille, toinen kytketty groundiin, ja nyt jos me tuohon laitettaisiin VCC-käyttöjännite tuohon kohtaan, niin se kondensaattori rupeaa sitten pikkuhiljaa kondensaattori rupeaa varaamaan jännitettä, se nousee pikkuhiljaa on se sitten mikä tuo VC sinne VCC asti, on se sitten 5 volttia, 3322 tai jotain muuta. No, kondensaattori, kun käytännössä mikään laite ei ole ideaalinen, niin epäideaalinen kondensaattori ei pysty pitämään sitä varausta ikuisesti, vaan se alkaa laskemaan pikkuhiljaa se varaus siellä kondensaattorissa. Jännite laskee siellä kondensaattorissa. Ja nyt tämä DRAM perustuu siihen, että tänne kondensaattoriin me tallentaa se, että onko meillä 1 vai 0. Nostetaan se jännite jonnekin. Ja se on 1, ja jos ei sillä ole jännitettä varausta tallennettuna, niin se on 0. Ja nyt kun se kondensaattori, mitä täällä käytetään, niin se aika nopeastikin laskee, niin sitä pitää virkistää kirjoittaa tuonne ykkönen, kirjoittaa se ykkönen uudestaan sinne tietyn välein, ja se on nykyään noin millisekunnin välein, kunhan se on, että millisekuntiluokka, että kerran millisekunnissa pitää virkistää sitä kondensaattia tai tätä DRAM muistisoluja, kirjoittaa sinne se lukuarvo uudestaan, mikä sinne oli jo tallennettu muistiin. Että saadaan se jännite pysymään. Et se aika usein pitää virkistää sitä muistia. Eli DRAM mahtuu pienempään tilaan. Siinä on yksi transistori, yksi kondensaattori, mahtuu pienempään tilaan. Sitä halvempi rakentaa isoja muisteja. Eli nyt tänä päivänä ollaan gigatavun muistikammoissa, N-gigatavu ja SRAM välimuistit, mitä prosessorissa on, niin ne on megatavuluokassa. Ja huono puoli tässä DRAMissa on se, että sitä pitää virkistää koko ajan, se vie enemmän virtaa kuin se SRAM-tekniikka. No, tämän transistorin ominaisuudet on samanlaiset kuin muillakin, että siellä on muillakin transistoreilla, että siellä on yksi sisäänmeno, joka ohjaa sitä transistorin käyttäytymistä, eli sitä, että se johtaa virtaan noiden kahden muun sisäänmenon välillä. Sama tapa tällä Wordline, jolla kirjoitetaan sanoja muistiin, eli siellä on sitten samanlaisia muistisoluja rinnakkain, pystytään 8-bittisiä, n-bittisiä muisteja toteuttaa, kirjoittaa tavun verran, sanan verran, mikä se sana sitten onkaan missäkin yhteydessä niin muistiin. Ja ennen kuin me kirjoitetaan sana sinne tai tänne Wordlinelle, niin sitä ennen laitetaan tänne bittilinjalle se bitti, mikä halutaan kirjoittaa. Eli jos me halutaan ykkönen kirjoittaa sisään, tänne tulee, nostetaan jännite tänne bittilinjalle, joka vastaa sitä loogista ykköstä. Sen jälkeen Wordlinelle ohjaussignaali, tämä transistori rupeaa johtamaan, päästää tuon ykkösen tänne kondensaattoriin, tuo kondensaattori rupeaa varautumaan. Ja sitten se menee sinne talteen. Sitten sitä pitää virkistää tiettyjä väliajoja. No nyt tämä kondensaattorin suuruus sitten määrittelee sen, että kuinka nopeasti me voidaan kirjoittaa. Eli mitä korkeammalle me sitä jännitettä nostetaan, niin sitä hitaammin me voidaan kirjoittaa. No sinne sitten tehdään tekniikat, siellä käytetäänkin 5 voltia, siellä on 3 volttia. Ei tarvitse nostaa sitä niin korkealle sitä jännitettä. Päästään kirjoitusnopeudessa voitetaan sitten, mitä pienemmäksi tämä kondensaattorin varauskyky, tai mitä pienempi varauskyky, niin kondensaattori valitaan tähän muistielementiksi. Ja sitten aina vaan pienempi, niin mitä vähemmän kirjoitetaan, pitää sitä varausta nostaa, sen nopeammin pystytään kirjoittamaan tuo muistiin. Mutta toisaalta, mitä pienempi sitten on tuo jännite, mitä tänne tallennetaan, sitä hitaampi se on lukea. Eli pienentämällä sitä varausta, jännitettä, mitä tänne kasvatetaan, niin kirjoitusnopeus kasvaa, mutta sitten toisaalta lukunopeus hidastuu. Täällä on tämmöinen harmaalla piirretty kondensaattorin näköinen vekotin, eli tuo on se kondensaattorin symboli. Nyt tämä on harmaalla piirretty siten, että tämä ei ole oikea komponentti, vaan tämä on niin kutsuttu ominaiskapasitanssi, mikä jokaisella sähköisellä komponentilla on. Ja tässä tapauksessa on semmoinen parasiittikapasitanssi, jota ei haluta sinne. Eli nyt jokaisella sähköisellä komponentilla on tämmöinen ominaiskapasitanssi. Et nyt kun me tuolla labrassakin, kun tehdään elektroniikkatöitä, niin kun te lyötte sinne 5 volttia kytkimellä, niin meistähän se näyttää, että se saman tien nousee 5 volttiin. Mutta todellisuudessa jokaisella johtimella on tuo ominaiskapasitanssi tai komponentilla, ja riippuen sitä komponentin ominaisuuksista, niin se ei nouse äärettömän nopeasti se jännite sinne 5 volttiin tai mihin se onkaan menossa. Et siinä on on fysiikan rajoitukset, joita sit kutsutaan ominaiskapasitanssiksi. Ja silloin kun se on haitallinen, niin se puhutaan parasiittikapasitanssista. Eli tällä johtimella on ominaiskapasitanssi, mikä tässä biittilinjalla on. Ja nyt kun me halutaan lukea se informaatio, mikä tänne on tallennettu, oletetaan, että siellä on se ykkönen tallennettu, siellä on jonkinlainen jännite tallennettuna. Wordin linjalla sanotaan, että rupeepas transistori johtaa, tämä varaus alkaa purkautua tältä kondensaattorista tuohon biittilinjalle, mutta nyt tämä biittilinjan ominaiskapasitanssi hidastaa sitä jännitteen nousua. Täältä kun tulee tämä jännite, niin että mitä pienempi on näiden kahden kapasitanssin välinen suhde, niin sitä hitaammin se nousee tämä biittilinjan jännite. Ja silloin se lukunopeus, kun pyritään lukemaan tämä signaali, niin se hidastuu, mitä pienemmäksi me laitetaan tämä kondensaattorin kapasitanssi tällä DRAM-kytkennässä. Eli pienentämällä varauskykyä me saadaan nopeammin kirjoitettua, kun sitä jännitettä ei tarvitse kirjoitusvaiheessa nostaa niin korkealle, mutta sitten samalla tämä ominaiskapasitanssi, mikä tässä linjassa on, niin tämän pienentäminen hidastaa sitä jännitteen nousua sitten täällä luettaessa, että se nousee tarpeeksi korkealle, niin se aika hidastuu. No sitten, kun tämän lukee, tämän informaation täältä, niin tämä kapasitanssi purkautuu. Mä puhuin purkautumisesta, kondensaattorin varaus purkautuu. Eli sitten kun se on luettu, niin pitää aina lukemisen jälkeen kirjoittaa uudestaan se, mitä sieltä oltiin luettu. Et se tarvii logiikkaa ympärille. Ja kun me käydään lukemassa tuolta DRAM-muistisolusta bitti, niin se häviää se informaatio. Eli meidän pitää ottaa se bitti, mikä luettiin talteen, ja kirjoittaa sen luvun jälkeen aina uudestaan. Että aina lukuoperaatio vaatii kirjoitusoperaation perään, että me saadaan tallennettua se bitti sinne muistiin, mikä siellä olikin. Tuommoisia DRAM ja SRAM-muistiselut. Ei niistä tarvii mitään osata tällä kurssilla, kun ei meillä ole tehtäviä siellä, mutta ihan mielenkiinnosta teille, ketä sitten kiinnostaa lähteä lukea pitemmälle tai opiskella muuten vaan asioita. No, nykyään sitten tämä flash-muistit on kehittynyt jo pitkälle. Päästään tällä flash-muistitekniikalla, niin päästään erilaisiin kivoihin laitteisiin kuin SSD, kiintolevyt ja muistitikut. Ja nyt sitten tässä on sitten tämmöisiä termejä kuin NAND-tekniikka ja NOR-tekniikka. Flash-muistoja käytännössä tänä päivänä valmistetaan kahdella tekniikalla. Niitä ei tehdä NAND-porteilla eikä NOR-porteilla, vaan se tekniikka, jolla niitä tehdään, niin perustuu transistoreihin. Mutta ne transistorit käyttäytyy, kuten NAND-logiikka tai NOR-logiikka, niin ne on saanut sitten tämmöiset nimet, kun voisi laittaa lainausmerkillä, että se on NAND-tekniikalla tehty. Et se ei ole NANDilla tehty, mutta se transistoreiden käyttäytyminen siinä ei niinkään soluissa, vaan semmoisessa muistipankissa, jossa on useampia bittejä tallennettu, niin se muistuttaa joko NAND-portin, loogisen portin toimintaa, tai NOR-loogisen portin toimintaa. Ei mennä siihen tekniikkaan pitemmälle, se on vielä monimutkaisempaa kuin nuo SRAM ja DRAM. Käyttää taas erityyppistä transistoria kuin mitä siellä. No, nyt NAND-tekniikalla kumminkin päästään siihen, että se muistisolu vie vähemmän tilaa. Tässä nyt verrataan NOR-tekniikkaa. Sillä on suurempi tallennuskapasiteetti kuin NOR-tekniikalla ja vähemmän virtaa per bitti, näin ollen, kun sitä saadaan enemmän. Kun se on vähemmän tilaa, se saadaan enemmän pakattua samaan fyysiseen kokoon. Ei voida lukea tavu kerrallaan. Nyt prosessori haluaa sieltä sana tai tavu kerrallaan tavaraa sisään, niin tämä NAND-tekniikalla tehty flash-muisti ei sovellu prosessorin lukemiseen, eli tämä ei ole random access tyyppinen memori, että jossa voidaan osoittaa mihin tahansa osoitteeseen ja hakea sieltä tavukerrallaan informaatiota. Se on kuitenkin nopeampi kirjoittaa kuin NOR-tekniikka, vie vähemmän virtaa aktiivisena. Sinällään niin sopii hyvin SSD-levyihin, ne on koko ajan melkein aktiivisia käytössä, niin se virrankulutus on vähän pienempi kuin NOR-tekniikassa. Siinä on nopeampi kirjoittaa kuin NOR-tekniikalla. Ja nyt sitten NOR-tekniikka, flash-muisti, käytetään lähinnä ohjelmoitavissa ROM-piireissä, eli BIOSi siellä tietokoneessa niin on tämmöisellä NOR-flashilla tänä päivänä toteutettu, tai sitten mitä tahansa. Yleensä kun meillä on ohjelmakoodi, joka pitää tallentaa johonkin, joka siirretään prosessorin tai mikrokontrolleriin ajettavaksi, niin se muisti, minkä se kirjoitetaan tai tallennetaan, niin siihen käytetään NOR-tekniikalla toteutettu flash-muistia. Ja ROMi siinä mielessä hyvä, että sitä harvoin luetaan ja vielä harvemmin kirjoitetaan. BIOSi, niin sitä ei kovin usein tarvitse lukea sitä BIOSissa olevaa informaatiota, ja vielä harvemmin sitä tarvitsee päivittää. Se on nopeampi lukea kuin NAND-flash, ja siis se vie vähemmän virtaa standby-tilassa. Eli semmoinen muisti, mitä hyvin harvoin tarvitaan, vie vähemmän virtaa, kun sitä ei käytetä. Eli tämä vie vähemmän virtaa kuin NAND-tekniikalla toteutettu. Yleisohjeena niin NOR-tekniikalla, kun siellä on jotain suorittavaa koodia, ja sitten NAND-tekniikalla, kun se toimii varastona datalle. Ja okei, NAND-tekniikallakin voitaisiin yhdistää prosessoreiden toteutukseen. Prosessori hakisi ohjelmakoodia, datakoodia NAND-tekniikalla toteutetusta muistista, niin siihen vaan tarvitsee sitten lisää logiikkaa siihen ympärille, että se muutetaan randomaksi muistiksi. Eli nyt se tänä päivänä se logiikka, kun meillä on NANDilla toteutettu ja SSD-levy, ja se, kun siellä se ei ole tavukerralla luettavassa muodossa. Sieltä haetaan lohkoja sinne keskusmuistiin ja sitten keskusmuistista, joka on toteutettu DRAMiin, SD-RAMi-tekniikalla, se on random access-tekniikka, sieltä voidaan sitten hakea sinne keskusmuistiin. Keskusmuistiin voidaan osoittaa random access-tekniikalla mihin tahansa osoitteeseen ja hakea sieltä sitten välimuisteihin ja prosessorille pikkuhiljaa. Eli täällä tänne se on järkevä rakentaa tänne SSD-levyjen keskusmuistin väliin se logiikka, että muuttuu se, millä tavalla ne on. Muuttuu se tapa, millä tavalla pystytään hakemaan sitä informaatiota sieltä muistista. Et siellä kun se on paljon muistia, paljon tilaa saadaan tuonne tallennettua. No, tutkimusta tehdään tänä päivänä enemmän siihen, että päästään sen flash-muistin, esimerkiksi NAND-tekniikkaa, että tätä pystyttäisiin kehittämään siten, että se vastaisi paremmin sitä paremmin siinä tavalla sen tietokoneen tarpeita, että saataisiin sitä keskusmuistia tai niitä välimuistia korvattua tällä NAND-tekniikalla. NAND-tekniikan flash-muistilla. Se on tutkimus, mutta ei ole mitään ainakaan vielä mitään läpimurtoa tullut siellä, että saataisiin sitä tekniikkaa toimimaan nopeammin, halvemmalla, vähemmällä viralla kuin mitä se nyky S-RAM ja D-RAM. Okei. Siinä sitten muisti käsitelty. Seuraavana mulla on tässä sitten esimerkki kertolaskun toteutuksesta. Nyt meillä häkkiprosessorissa ei toteutettu kertolaskua, mutta tämän päivän prosessorissa käytännössä on oltava kertolaskukomponentti. Ja nyt mikä tahansa komponentti, niin saadaan silleen, että me tiedetään säännöt, niin sääntöjä vastaan jonkunlainen totuustaulu, tai niitä sääntöjä vastaava totuustaulu voidaan generoida, ja sitten voidaan rakentaa logiikka sille kertolaskulle esimerkiksi tässä. No, tässä on kahden bitin kertolaskusäännöt, ja nehän on yksinkertaiset, kun nollalla kerrotaan, niin tulee nolla, ja ykkösellä kerrotaan, niin tulee ykkönen. Ja nyt tämähän huomattiin, kun me tehdään niitä puulen lausekkeita, loogisia lausekkeita, niin me se AND-operaatio korvattiin tai käytettiin kertomerkkiä siinä tilalla ihan sen takia, että se AND-operaatio kahdella vastaa 2-bittistä kertolaskua. No sitten kun meillä on useampia bittejä käsittelyssä, siinä meillä on 1-0 kertaa 1-1, niin samaan tapaan kuin mitä on koulussa opittu kertolasku, niin ruvetaan kertomaan merkki kerrallaan tällä alemmalla luvulla, merkki kerrallaan kerrotaan noita ylemmän luvun merkkejä. Ja tämä on vielä helpompaa kuin koulussa, kun meillä on ykkönen ja nolla kyseessä, niin ykkösellä kun kerrotaan, niin tulee 1-0, ja no jos tässä olisi nolla kertoja, niin tulisi 0-0. Tulee 1-0 tuohon. Vastaavasti kun kouluun kertoo 10-lukujärjestelmän kokonaisluvulla kertolasku, sitten summataan, tuossa tulee 1+0, se on ykkönen, ja tuossa on vain yksi termi tuossa vasemmalla ja oikealla, niin niitä ei tarvitse summata. Saadaan 1-1-0, eli 1-0 kertaa 1-1. Tässä on sitten yleistetty, että se oli esimerkki tietyillä luvuilla, 2 ja 3 antaa 6 kertolaskusta. Tässä on sitten yleistetty, että hei, no siinähän on. Sitten säännöt sille, että miten se kertolasku pitää toteuttaa. Ja nyt muutetaan ne säännöt loogisiksi operaatioiksi. Niin siellä kun kerrottiin tuossa 1 × 0, eli se on AND-operaatio, niin tuolla kun meillä on, mä oon nimennyt tuossa B ja D, tai D ja B, tuo LSP-bitit noista molemmista luvuista, väitemerkitsevät bitit, niin tuonne tulee B ja D AND-operaatio. Sitten sillä D:llä kerrotaan tuo A. Tulee D ja A AND-operaatio. Sitten siirrytään seuraavaan merkkiin alemmassa luvussa. C:llä kerrotaan B. Tulee B ja C AND-operaatio. Ja sitten tänne viimeiseksi tulee, kun C:llä kerrotaan A ja C AND-operaatio. Ja sitten nämä pitää laskea yhteen, ja tuossa kun ei ole mitään, niin sieltä tulee suoraan tuo lukuarvo. Tuossa pitää summata noiden kahden AND-operaation ulostulo, ja tuolla taas ei ole mitään lukuarvoa. No sitten, ei muuta kuin toteuttamaan. Eli nyt tässä on nämä on 4-bittisiä lukuja, mä käsittelen näitä vaan 2-bittisenä lukuna, ja nyt mä oon tää ylin bitti täällä, se on LSP-bitti, tai ylin sisäänmeno, tai ulostulo tuosta rotarienkooderista, tuo 7-segmentti näyttää vaan näyttämässä teille, että mikä se lukuarvo on, mitä mä tuohon pyörittelen, ja sitten tuo seuraava bitti on MSP-bitti. Eli nyt jos mä tänne, olkoon tuossa ylempänä vaikka sitten tuo CD, niin siinä olisi D olisi tuo ylin bitti, sitten siinä olisi C, ja sitten täällä vastaavasti olisi tuo AB-luku, näkyy toisella näytöllä luennolla oleville, niin vielä saadaan tuo pois. Täällä sitten on B on tuo ylempi noista ja A on tuo alempi noista kahdesta bitistä. Eli se oli, jos mä lähden tuolta oikealta käymään läpi, niin B ja D AND-operaatio. Eli tuosta ja tuosta tulee tuo ensimmäinen AND-operaatio. Ja no, seuraava on sitten siinä A ja D, Ja tuolta tulisi A:sta ja D:stä tulee yhteen ändiin. Ja sitten siellä on tuota B ja C. Sitten otetaanpa tuohon B tulee tuolta ja sitten C. Ei kun se korjaan C tuli sieltä ja B tulee tuolta. Ja viimeinen AND-operaatio, mikä sinne näkyy tuossa kahden pitin tuota kiertolasku toteutuksessa on tuo A ja C AND-operaatio. Okei. No niin, ja nyt kun mä osaan ne vielä tähän tuota piirtää tai vede. Eka se oli tuo mä pyyhin pois, voi et no. Seka oli tuota B ja D. Ja se johdetaan suoraan sinne ulostuloon. Sitten siinä oli seuraavassa sarakkeessa oli kaksi AND-operaatiota. Otetaan summa niistä AND-operaatioista, vetää se summa jo valmiiksi tonne. Nyt sinne tarvii kaksi AND-operaatiota ja A ja D. Mä olin valinnut tämän D:ksi ja sitten A löytyy tuolta. Ja sitten siellä on B ja C, eli ne toiset tuota noista. Ja saadaan sitten noin. Ja sitten viimeinen AND-operaatio, niin siellä oli nämä MSP-bitit otettu AND-operaatio. Eli siellä A ja C tuolla tota, toisella kaupalla. Ja siitä tulee kolmas bitti. Eli nyt tästä voi tulla kolme bittinen ulostulo. Tuosta tulee ensimmäinen bitti, siitä tulee toinen bitti ja tuosta tulee kolmas bitti. Niin kuin täällä on tullut kaksi bittisen luvun kertolaskusta, niin on tullut kolme bittinen ulostulo. Tuosta tulee ensimmäinen bitti, tuosta tulee LSP-bitti, keskimmäinen bitti ja MSP-bitti tuolta noin. Ja kaksibittinen kertolasku, niin 1 kertaa 0 on 0, J toimii. 1 kertaa 1 on 1, 1 kertaa 2 on 2 ja 1 kertaa 3 on 3. Se semmoisenkin osaa laskea. Kaksibittisiä sisäänmenoja osaa laskea, eli nyt vielä kakkonen täältä. 2 kertaa 3 on 6. 6 kertolasku toimii kahdella bitillä. No nyt siinä 3 kertaa 3 näyttää vitosta, koska nyt 3 kertaa 3 vaatisi sitten tuota 9. Sehän on 9, niin pitäisi olla tuo 4. bitti vielä tuolla kytkettynä jollain logiikalla. Se ei vielä sitä osaa laskea. No tässä on sitten esimerkki, että samaan tapaan se jatkuu, että nyt jos meillä on kolmebittisiä lukuja kerrotaan, niin näitä rivejä tulee yksi lisää. Jokainen uusi rivi aina siirtyy yhden bitin vasemmalle päin, saadaan laskettua n-bittisiä lukuja. Ja idea on kumminkin se, että meillä on tuossa AND-operaatioita, sitten meillä on AND-operaatioita ja kolmannen merkin AND-operaatioita ja summataan sitten nuo vastaavat rivillä olevat komponentit yhteen. Okei, tästä voisi lähteä jatkamaan, mutta mäpä otan tuolta, mitä mä aikaisemmin tallentanut, että mä en sitä kolmebittistä on jonkun verran tähän rakenteli. Nyt jos tässä katsoo, että mitä mä oon tehnyt, niin ottanut niitä AND-operaatioita tuolta sääntöjen mukaan. Sen jälkeen mä oon summannut niitä yhteen. Tuo ensimmäinen bitti, sitä mä en ole summannut ollenkaan, mutta ne seuraavat bitit, siinä on sitten yksi summa, ja sitten siinä on yksi summasarake, ja sitten eli tuota en ole summannut ollenkaan, tuossa mä oon summannut 2 AND-operaatiota keskenään, tuossa mä oon summannut 3 AND-operaatiota keskenään, eli siinä tarvitaan 2 summaa ja sitten siinä on viimeisenä 1 AND-operaatiosumma tai 2 AND-operaatiosummattu yhdellä summaimella ja lopulta sitten tuo taitaa olla johtamatta, tai tuo viimeistä ändiä mä en ole vetänyt. Eli tämä puuttuu, koska se olisi 5 bitti ja siihen näyttöön ei mene kuin 4 bittiä. Tota mä en ole sitten johdattanut. Eli ei voida 5-bittisiä lukuja kertoa tuolla kertolaskuvekottimella. Mut toteuttamalla näitä vastaavasti niin noita sääntöjä, niin sieltä saadaan, että 3x3 on 9 ja 3x4 on 6. 3x4 on C eli 12. 4x4 menisi jo 16, eli sitä ei voi näyttää. No se antaa 0. Nyt jos siinä olisi se 5. bitti johdotettu, niin tässä olisi 7 segmentin näyttö lisää, niin sitten tuohon tulisi 1. 4x4 on heksanäyttö, niin se on 1, 0, heksana, 16. 10-lukujärjestelmässä. Okei. No nyt täältä voi sitten nähdä että hei, täällä on samannäköisiä komponentteja. AND-operaatioita, summaimia. No sitten täällä on AND-operaatioita, summaimia. Ja nyt jos katsoo tätä, niin tämähän logiikka on samana pysyy, että siinä otetaan AND-operaatioita ja sitten summataan. Niin mä oon sitten rakentanut tuolle kertolaskulle oman komponentti, mihinkä se nyt hyppäsi. Kertolaskulle oman komponentin, mitä mä vähän tähän, en ole vielä tähän Timmi-järjestelmään implementoinut. Nyt tätä saat zoomata, näkyy vähän paremmin, olisiko vielä. Siinä on tuommoinen kertolaskukomponentti, joka sitten käytännössä, mitä se pitää sisällä, niin siellä on AND-operaatio. AND-operaatio otetaan noista sisäänmenoista, sitten siellä tarvittaessa summataan ja johdetaan näitä AND-operaatioita, tai näitä operaatioita sitten toisiinsa summattaviksi. Nyt jos katsoo tätä rakennetta siellä on 1, tuossa on 2, tuossa 3, niin poispäin. Me laitetaan tuonne ja nyt jos kääntää pään tälleen vinoon ja katsoo tätä kertolaskukomponentti rakennetta, niin se on samanlainen rakenne kuin mikä tuossa kertolaskussa. Se on nyt vain 90 astetta käännettynä. Eli täältä tulee se ensimmäinen bitti, tuosta riviltä tulee toinen bitti, eli kakkossarake tuolla, ja siitä tulisi 3. bitti ja tuosta neljäs bitti tuosta kohtaa. Ja nyt se sitten, jos tähän laittaisi uuden 7 segmentin näytö, niin täältä tulisi sitten, tuohon tulisi multiplier-komponentti, tuohon multiplier-komponentti ja tuohon noin, ja siitä johdettaisiin tuonne seuraava bitti, ja tähän tuli sitten vielä 2, ja sieltä tuli seuraava bitti ja tänne yksi kappale. Vastaavasti, kun tuossa nuo säännöt on tuolla toisella taululla näkyvissä. Se vaan, että pitää tietää, että minkälainen, tehdä sopivanlainen multiplier-komponentti. No, tuosta kun tuplaklikkaa, niin näkee, että minkä näköinen se komponentti on. Siellä AND-operaatio, yksi AND-portti ja koko summaa sitten kytketty. Sitten siellä on erilaisia sisäänmenoja, että tuodaanko sinne aikaisemmat summat ja kärripitit aikaisemmista summakomponenteista. Ja sitten johdetaan nuo X ja Y-sisäänmenot sen komponentin läpi, että niitä voidaan viedä tuonne seuraaville komponenteille. Ne ei tarvitse sitä. Siinä toteutus, no nollalla kertominen helppoa. Nyt se on se 3x3, 9. 3x5 on F. No ei se taas pysty kuin 4-bittisiä lukuja näyttämään tähän, kun lisäisi näitä komponentteja. ja se toisen 7 segmentin näytön, niin pystyisi laskemaan taas isompia lukuja. Kertolaskussa, niin, no okei, meillä on 4 bittiä, tässä mulla on 4-bittisiä lukuja pystytään näyttämään tai generoimaan. Kertolaskussa nopeasti menee silleen, että se kertolaskun ulostulo ei mahukaan siihen samaan määrään bittejä kuin mitä ne sisään menevät luvut oli. Eli 4-bittisiä kertolaskuja, kun lasketaan, kerrotaan toisiinsa, siellä saadaan 16 kertaa tai 15 kertaa 15 laskettua tai generoituu täällä, niin tämä tarvitsisi aika monta bittiä sitten se ulostulon näyttäminen. Eli sitten meillä pitää olla mekanismi, joka pystyy tallentamaan suurempi bittisiä lukuja kuin mitä sinne kertolaskuun tuo sisään. Tässä on yksi esimerkki, että miten kertolasku voidaan toteuttaa. No, kertolaskulla on erilaisia toteutusmekanismeja. Nyt kun tässä katsoo, niin hei, tässähän meillä on tuo ensimmäinen luku kopioituna, sitä on vaan siirretty vasemmalle. Ja nyt jos tuossa olisi 0 kertojana, niin tänne tulisi ensimmäiseen riviin tulisi kaikki 0. Tämän kertolaskun voisi toteuttaa siirtorekisterillä siten, että kopioidaan ensimmäistä lukua, jossa kertoja on täällä 1. Ja sitten aina kun tulee uusi merkki, niin siirretään sitä vasemmalle ja summataan sitten niitä. Jos tuo kertoja on 0, niin laitetaan sinne 0 tilalle. Siirtorekisteri voisi toteuttaa sekvenssilogiikalla, me ei tällä kurssilla sitä tehty tuota. Jos, missäs mulla oli tämä, tässä on alkua 4-bittiselle kertolaskulle, jos tämän laajentaisi 8-bittisen kertolaskuksi, niin semmoisen 8-bittisen kertolaskukomponentin tekeminen vaatii 3000 transistoria tänä päivänä. Että aika paljon, että siellä jokainen komponentti, siellä AND ja sitten siellä on koko summa. AND saa 2 NANDillä, koko summa menee 9, se on 11 NANDia per tämmöinen palikka. 1 NAND saa 4 CMOS-transistorilla, 44 transistoria per tämä palikka, ja siitä sitten saa kasvatettua sitä kertolaskukomponenttia. Saa kasvatettu. Se tulee aika paljon transistoreita, kun mennään sitten isompiin kertolaskuihin. Jos on joku sovellus joskus, jossa tarvii vaikka, että hei, mä tarviin komponentti, joka laskee 10 kertotaulua tai 1-10 kertotauluun kaikki kertolaskut. No, teillähän on koulussa ollut matikan kirjat ja silloin takana niitä kertolaskutaulukoita. Samaa voi käyttää elektroniikassa, eli tehdään muistikomponentti, jonne tallennetaan kaikki kertolaskujen tulokset, mitä me tarvitaan. Eli sehän on vakio, 5x5 on aina 25, turha sitä laskee. Tuodaan tänne vitonen sisään tänne, ja sitten siellä on logiikka, joka antaa ulos. Siellä jossain muistipaikassa on 25, ja se vedetään ulos, kun tänne tulee vitonen sisään. Eli tehdään tämmöinen kiinteä rommimuistia vastaava palikka, jonka tallennetaan sitten tarvittavat kertolaskut. Tämä on johonkin asti on järkevää toteuttaa sitten tämmöinen muistipalikka sen sijaan, että me rakennetaan 3000 transistorin kertolaskukomponentti, kun voidaan sama hoitaa muistilla, joka on sitten nopeampaa vielä käsitelläkään monessa tapauksessa, kun suoraan haetaan muistista, että hei, 5x5 on 25. Ei tarvitse aina laskea sitä, jos meillä on vain tietty joukko kertolaskuja, mitä me tarvitaan sovelluksessa. Jakolasku olisi sitten pikkasen monimutkaisempi toteuttaa, mutta ideana samantyyppinen, että katsotaan ne jakolaskusäännöt, miten se toimii, ja sitten ruvetaan toteuttaa sitä vastaavaa logiikkaa. Katsotaan, sieltäkin saa vastaava komponentti jaettuu ne komponentit vastaaviin palikoihin kuin tässä kertolaskussa, ja sitten toteutettu sen, jos tarvii. Hyvin harvoin nykyään tarvii mitään kertolaskua itse toteuttaa, mutta jos sen tarvii johonkin. Okei. Viimeinen asia kurssillani niin on assembler. Assembler-kääntäjä. Otetaanpa tuo vaikka tuonne. Tuonne, niin voi luennolla lukea sieltä nopeammin, jos menee liian hitaasti. Assembler tuota, eli nyt välillä assembleria käytetään terminä siitä kielestä ja sit sitä ohjelmasta, joka kääntää sitä koodia, korkean kielen koodia tai assemblikielistä koodia konekieliseksi koodiksi. Eli monesti sitä assemblikielestä käytetään assembler-nimitystä. Mutta mä oon tällä kurssilla ottanut kaksi eri termiä, koska meillä on kaksi eri asiaa. Meillä on se assemblikieli ja sitten meillä on assembler-ohjelmisto, joka kääntää se assemblikielisen koodin konekieliseksi koodiksi. Ja me ollaan nähty, että se on, me ollaankin jo nähty siellä, että tuota, konekieli on jotain ykköstä ja nollaa, ja assemblikieli on semmoista jotain, mitä ihminen saattaa jopa ymmärtää, ja nyt se assembleri on tehtävä tehdä, että joidenkin sääntöjen mukaan niin käännet generoidaan tuommoisesta stringistä sitten tuommoinen pinä- ja bittijoukko, joka tuota, vastaa sitä stringiä. Saman tapaan kuin meillä oli kertolaskulle säännöt, niin nyt ohjelmoinnissa meillä on jotkut säännöt, jotka pitää, säännöt, vaatimukset, mitkä sen ohjelman pitää toteuttaa. Ja tässä nyt kun tehdään assembleria, niin ainoa tai yksinkertaisesti sen pitää kääntää näitä assemblikielisiä käskyjä bittijoukoksi ja tehdä vähän jotain muuta. Okei. Okay. Toimintalogiikka. Eli nyt jos lähtee sitä Assembler-ohjelmaa toteuttamaan, niin siellä on Nantu Tetris tarjoaa sitten, siellä löytyy projektihakemistosta, kuusi löytyy sitten muutama assemblikielinen koodi ja tuota, no, katsotaan millä se aukeaa. Visual Studiolla, jaha, no eipä kiitos. En kyllä haluan mennä pois. Okei, ei mennä sitten tuota kautta aukaise, vaan mä otankin tuolta Tools-hakemistosta, mä otan tämän Assembler-ohjelmiston. Tässä on vastaava ohjelma, tuota, tai batch-skripti, joka avaa tuon Javalle tehdyn Assemblerin, mutta teidän pitäisi tehdä sitten vastaava ohjelma. Ja nyt mä avaan tänne se. Ja otetaan sieltä kutos, otetaan vaikka sieltä maksi. Maxi assembleri. Siellä on jonkunlainen tiedosto ja nyt mitä sen pitää sen assembler ohjelma joka jos te lähdette itse sitä toteuttamaan, niin sen pitää sitten tämmöistä assembler tiedostosta kyetä generoimaan tiedosto, jossa on sitten 16 bittisiä sanoja, jotka kuvaa sitä, jotka vastaa sitten sitä assemblikielistä koodia. Eli tuossa on jotain koodia tai jotain tekstiä jo, nyt sieltä pitää ne assemblikielen sääntöjen mukaan kääntää nämä kaikki konekieliseksi koodiksi. Tuommoinen ohjelma olisi tarkoitus tehdä. Eli sehän lähtee siitä, että luetaan tuo .asm-tiedosto, eli tiedoston loppuun asti. No nyt saa itse toteuttaa, miten haluat, lukeeko rivi kerrallaan vai lukeeko sen tiedoston kokonaan, mutta sitä kumminkin jossain vaiheessa joutuu käsittelemään rivi kerrallaan. Käydään rivi kerrallaan läpi sitä. Siellä on tuota erilaisia rivejä, lähdetään rivi kerrallaan käymään läpi sitä koodia. Katsotaan, että siellä on tämän assemblikielessä on tiettyjä kommenttimerkkejä. Katsotaan, oliko se kommentti. Jos ei ollut kommentti, tuota, niin sitten se oli komento. Ja nyt sitten palotellaan se komento osiin ja haetaan sitä osia vastaavat binäärikoodit. Eli nyt kun siellä on A-käskyjä ja C-käskyjä, niin katsotaan, että mitä osia siinä A-käskyssä on, mitä siinä C-käskyssä on. Pilkotaan se palasiksi, se C-käsky varsinkin, ja haetaan niitä palasia vastaavat bitit, binääriesitykset, joita sitten kirjoitellaan kirjoitellaan tiedostoa. Eli siellä on loogisia palasia siinä assemblikielisessä koodissa, niitä vastaava binäärikoodi selvitetään, generoidaan sitä 16-bittinen sanaa ja sitten kirjoitetaan se 16-bittiset konekieliset koodit. Tehdään siitä sitten lopussa sit hack-tiedosto, eli tämä on sitten siinä tuossa Nantu-teetryksessä se konekielinen kooditiedosto. Ja täältä saadaan sitten generoitu uusi rivi, kun se komento on. Komento on eka pilkottu, katsottu mitä se sisältää, muutettu binääriseksi, kasattu 16-bittiseksi konekieliseksi käskyksi ja kirjoitetaan uusi rivi. Ja nyt siellä tämän voi tehdä kahdella tavalla. Lähtee eka toteuttaa helposti, unohdetaan symbolit. Eli nyt siltä tässä on symboleita käytetty tässä assemblikielisessä koodissa, eli siellä on at-merkin jälkeen R0, output first, at-merkin jälkeen, siellä on hyppypaikkoja, nämä on kaikki symboleita. Niin ensimmäisenä voi tehdä assembleri, joka ei näitä käsittele. Sitä varten siellä on sitten tuo toinen versio siitä vastaavasta assemblikielisestä koodista, jos mä sen lataan, niin sieltä ne kaikki symbolit poistettu. Eli sama koodi, mutta versio, johon ne symbolit on muutettu vastaaviksi konekielisiksi käskyksi, jota nämä assembly. Mitä se symboli kertoo, niin sehän oli se, että me tarvitaan muuttuja, varata muistista, tai sitten me tarvitaan hyppypaikka, selvittää hyppypaikka mahdollista hyppyä varten. Niin tuommoista versiota siitä ensimmäinen koodi, niin tarvii tuommoisesta tiedostosta generoida tuommoinen tiedosto. Ja no ei tästä pelkästään tästä, vaan geneeriset säännöt rakentaa sille, että oli se mikä tahansa assemblikielinen koodi, niin kaikille löytyy vastaavuus. Käy rivittäin läpi, tyhjät rivit unohdetaan, kommenttirivit unohdetaan. Nyt tässä voi olettaa, että siellä ei ole, tässä voi olettaa tuota, kun käsittelee ilman symboleita, siellä on kommenttirivejä, jotka alkaa rivin alusta. Täällä ei ole sit mitään kommentteja täällä assemblikielen perässä. Ei tarvitse niitä huomioida. Riittää, kun katsoo, että alkaako kommentilla, onko tyhjä rivi, ei tehdä mitään. Siitä jos alkaa jollain muulla, niin ruvetaan sit selvittää sitä. Jos alkaa et-merkillä, meillä on A-käsky. Siellä voi olla tuommoinen et9, niin se pitää sitten muuttaa. Nyt kun me tehdään tätä simulaattoriympäristössä, niin me ei oikeasti nollia ja ykkösiä kirjoiteta muistiin minnekään jännitteenä, vaan me tehdään stringiä tai tekstitiedostoa tehdään, jonka sitten, jos se on stringi, niin sitten se on stringi, kun se luetaan tekstitiedostona käsitellään, niin sitten muutetaan se stringiksi. Jota esimerkiksi on ollut, at9 vastaa tuommoinen 16-bittinen koodisana. Eli se vaan MSP-bitti piti olla 0, ja sitten tuo 9 muutetaan binääriseksi luvuksi, ja se binäärinen luku muutetaan sitten stringiksi. Eri ohjelmointikielissä vähän eri tapoja, että mitenkä helposti saa jonkun kokonaisluvun muutettua 16-bittiseksi. 16-bittiseksi stringiksi, eli 16-bittiseksi binääriluvuksen saa ehkä helpommin, mutta se stringiksi muuttaminen voi olla. Mut sen kun kerran pähkäilee taas selvittää, niin se on sitten tehty siinä. No jos ei ala et-merkillä, niin silloin kun se ei ole kommentti, se ei ole tyhjä rivi eikä A-käsky, niin silloin se on C-käsky. Me voidaan tutkia, että onko sillä rivillä ehdollisia osia siinä on-merkin vasemmalla puolella ja sitten puolipisteen oikealla puolella. Oikeastaan me katsotaan, että hei, onko siellä nämä merkit, jompikumpi tai molemmat. Tuleehan se sieltä. No. Eli sitten katsotaan, että kun ei olla et-merkillä, niin onko sillä yhtä suuruusmerkki. Sitä etsitään, siitä me saadaan kaksi osaa sille, ja sitten onko siellä puolipistettä, onko molempia vai eikö kumpaakaan. Ja sillä me saadaan selville, että onko siellä destination osa, jotain mitä pitää informaatio siitä, mihin pitää tallentaa, compute osa, joka käskee laskee jotain, ja sitten siellä on jumpi osa, jos tarvii hypätä. Mutta splitataan eka yhtä suuruusmerkistä sitten puolipisteestä tai toisinpäin ja ruvetaan käsittelemään. Otetaan sieltä, jos on destination osa olemassa, niin haetaan vastaava, taas on kadonnut se. No, tuolla löytyy esimerkki destination osa, eli nyt jos siellä puolipisteen jälkeen siellä on, joko siellä ei ole sitä puolipistettä ollenkaan, se vastataan nullia, silloin sinne destination osaan kirjoitetaan nollat. Jos siellä on JGT tai jotain muuta, niin kirjoitetaan tämä vastaava bittikuvio. Eli käytännössä koodi kattoo, splittaa sen puolipisteestä, jos siellä puolipisteen jälkeen on jotain, niin katsotaan sitten, että hei, mitä vastaa JGT:tä. Sitten pitää laittaa tuommoinen tilalle. Tämän voi tehdä sitten dictionaryllä tai hashtablella, riippuen ohjelmointikielestä vähän eri nimi, taulukkorakenne tai tämmöinen muistirakenne, jonka saa kirjoitettua JGT:tä vastaa sitten vaikka. No, se on stringinä, mitä se on, 001 ja noin, ja sitten, miten sen menisi jonkunlainen, vielä sen on aaltosulkeet on eri ohjelmointikielessä, että lähdetään dictionaryä rakentaa. No, en muista tuota tarkkaa, saatte tarkistaa, että mikä on syntaksi milläkin kielellä sitten tulisi EQ ja sitä vastaa sitten yksi nolla. Eli selvitetään sieltä puolipisteen jälkeen, että hei, siellä, jos siellä on joku termi, niin haetaan tästä dictionarystä vastaava bittikuvio. Laitetaan se talteen. Me ollaan rakentamassa tämmöistä tuota vekotinta. Et nyt kun se on C-käsky, sinne pitää laittaa kolme kappaletta ykkösiä, kolme ykköstring, merkkiä. Sitten siihen lisätään tuo compute-osa stringinä, kun selvitetään, että mitkä ne on ne bitit. Sitten lisätään tuo destination-osa ja sitten jumppi-osa. Jumppi-osa lisätään siihen. Järjestys vapaa, kunhan sen saa tehty. Eli destination osa vastaava binääriluku, komppi osa vastaava binääriluku, saadaan sitä tuota compute osasta ja sitten jumppi osa vastaava binääriluku. Sitten generoidaan, koostetaan ne, yhdistetään ne binääriluvut, että me saadaan tuommoinen 16-bittinen koodi, C-käsky, konekielinen C-käsky. Ja voi olettaa tässä, kun tekee ilman symboleita, että vain rivi alussa on kommentteja, rivi lopussa ei ole kommentteja. Okei. Helpompi toteuttaa. Tästä sitten, jos tämmöisen assemblerin toteuttaa, niin siitä saa 30 pistettä ja sitten 10 pistettä lisää tulee siitä, että käsittelee ne hack-assemblikielen symbolit kanssa siinä assembler-ohjelmassa. Eli siellä ei olekaan at-numero, vaan siellä on jotain at-tekstiä. Meillä on aikaisemmin näkyy, että siellä oli summia, loopia, sitten osat. Yleensä käytäntönä siellä oli, että jos on pienellä kirjoitettu, se on muuttu, ja jos on isolla kirjoitettu, se on hyppypaikka, mutta ei me voida luottaa siihen, että joka ikinen koodaaja maailmassa käyttää tätä tätä ohjetta, vaan meidän pitää selvittää, että onko se muuttuja ja vai onko se muuttujaksi tarkoitettu vai hyppypaikaksi tarkoitettu tuommoinen symboli siellä. No lisäksi, jos tätä lähtee toteuttamaan, niin sitten pitää ne rivit käsitellä siten, että katsotaan, että onko siellä rivin lopussa kommentteja. Poistetaan kommentit. Eli tuommoiset, kaikki mitä siellä on kommenttia, niin poistetaan, jos siellä tuommoisia esimerkiksi on. On kommentoinut sitä assemblikielistä koodia, niin kuin meillä on ollut tapana. Kahdenlaisia symboleita, niin kuin tuossa tulikin mainittua. Eli siellä on muuttuja, jolleka nyt se muuttujalle pitää varata muistiosoite. Eli nyt se assemblerin tehtävä oli pitää muistihallinta käsissään. Eli nyt kun se löytää muuttujan, me nähtiin, että siellä se simulaattori otti sieltä jonkun 16 muistipaikan ensimmäisenä ja sitten 17. Tämä assembleri pitää huolta siitä, se varaa muuttujille muistipaikat. Tai sitten on osoitteita, johon pitää hypätä. Eli silloin kun siellä on löytyy suluissa sitten se muuttujan nimi, mikä on etmerkillä, tai symbolin nimi, joka on etmerkillä ilmoitettu. Eli se symboli voi olla muuttuja tai sitten hyppyosoite. Ja nyt jos on hyppynyt osoite, niin pitää selvittää rivinumero siitä, että saadaan se hyppypaikka. Et nyt ne tulee sitten osoittamaan muuttujat, osoittaa RAM-muistiin ja hyppypaikat ROM-muistiin. Tässä se vaan osoittaa jonnekin A-rekisteriin, laitetaan joku arvo sitten tuolla add-komennolla. Se pitää selvittää, tai se assembleri selvittää, ja sitten seuraava C-käsky hoitaa sitten sen logiikan, mitä sen jälkeen tulee. No, yksi lähtötapa tähän on eli käydään läpi koodi kerran. Eli nyt jokainen rivi käydään läpi ja etsitään kaikki nämä kaarisulkeissa olevat termit. Poimitaan ne sieltä ylös. Sen jälkeen, kun on poimittu ylös, voi käyttää jotain symbolitaulukkoa. Tehdä ehkä semmoinen dictionary on hyvä että laitetaan taulukkoon näitä muuttujia ja sitten siihen toiseen sarakkeeseen laitetaan niitä muistiosoitteita, mihinkä niiden muuttujien paikalle pitää sijoittaa. No tämmöisen loopita, me nähtiin sillä aikaisemmin, kun käsiteltiin assemblikielisiä koodeja, että tämä loopirivi sinällään häviää siitä konekielisestä koodista, se on vaan hyppypaikka. Niin nyt tämä assemblerin pitää tallentaa se rivin numero, joka on siinä loopirivin jälkeen. Eli sen rivin numero. Ja nyt se rivin numero, kun sieltä poistetaan ne kommentit, niin sen jälkeen vasta kaikki kommentit ja tyhjät rivit pois, niin sen jälkeen katsotaan, että nyt meillä on ne rivinumerot sille assemblikieliselle koodille. Ja nyt ruvetaan laskemaan niitä. Lasketaan, kun käydään riviltä läpi, löytyy luuppi tai mikä tahansa kaarisuluissa, niin otetaan sitten se seuraava rivin numero talteen. Tallennetaan symbolitaulukko, että hei, nyt tämmöistä luuppia vastaa joku at 14. Et sinne pitää sitten hypätä. Jos siellä tulee myöhemmin tulee sitten at loopi, niin sitten tämä at 14 pitää korjata sinne paikalle. Se rivin numero, at se rivin numero, mikä siinä loopi alapuolella on. Eli etsitään kaikki nämä loopit, laitetaan ne symbolitaulukkoon, sen jälkeen pyöritetään koodi uudestaan läpi, etsitään näitä et-merkkisiä symboleita, et-merkkejä, jonka jälkeen ei ole numeroa, vaan siinä on jotain kirjaimia. Ja nyt jos tämä et-merkin jälkeinen symboli löytyy symbolitaulukosta, tarkoittaa sitä, että me on saatu se aikaisemmin sen laitettua, koska siellä on löytynyt vastaava kaarisulkuvekotin, niin silloin se on hyppysymboli. Sille ei tarvitse varata muistia. Jos sitä taas ei ole taulukossa, kuten esimerkiksi tämä summi olisi, niin silloin se on muuttuja ja sille pitää varata muistipaikka. Eli RAM-muistista muistipaikka. Että laitetaan sinne taulukko, että okei, no ruvetaan vaikka 16, tai tämä assembleri pitää 16 muistipaikasta ruveta käsittelemään niitä, jakaa sitä muistia. Tai 16 ylöspäin, voi siinä tehdä minkälaisen haluaa. Mitä se assembleri tekee siellä se simulaattorissa, niin varaa sitä 16 ylöspäin niitä. Okei, no tuossa on tuo Javassa hash table, jossain muissa on dictionary. Sitten siellä on lisäksi etukäteen määritelty erilaisia symboleita, eli at screen ja at gpd viittasi sinne näytön ylänurkkaan, screen ja keyboard sinne näppäimistön muistiosoitteeseen. Ja sitten siellä muistipaikassa 0-15 on erilaisia symboleita, siellä R0 varattu tuolle nollalle ja muita, jotka pitää sitten lisätä sinne symbolitauluun. Kaikki, mulla niitä tässä ei niitä kaikkia ole, mutta löytyy siellä Nantu Tetriksen kirjan ohjeista, löytyy sitten tarkemmin sieltä harjoitustehtäviä, sieltä assembler-tehtävän kohdalta löytyy linkit sinne kirjan ohjeisiin ja kaikki määrittelyt, mitä kaikkia näitä valmiiksi määriteltyjä symboleita siihen assemblikieleen on rakennettu. No kun se symbolitaulu on valmis, niin sitten käydään vielä koodi läpi ja korvataan ne kaikki symbolit sen symbolitauluun tallennettujen arvojen niillä arvoilla. Eli kun sinne valitaan, at summille valitat, hei mä täytän 16 muistipaikkaa, niin sitten kun se symbolitaulu on valmis, siellä on jokaista muuttujaa vastaan joku arvo, niin sitten käydään koodi läpi ja korvataan sitten nämä symbolit sitä symbolitauluun vastaavalla arvolla, mikä on saatu generoituu sinne. Et oleellista siinä on, että laskee, no millä mä saan tuon pois, en tiedä, olkoon siinä. Lasketaan rivinumeroa näiden hyppipaikkojen tapauksessa ja sitten varataan muistia sitten tuossa muuttujan tapauksessa. No, ohjelman toteutus, millä tahansa ohjelmointikielellä, mitä osaatte, tai voitte opetella jonkun uuden ohjelmointikielen. Nyt teillä on säännöt, niin mitä teidän pitää lähteä tekemään. Luetaan tiedosto, käydään riviriviltä läpi. Tehdään, jos lähdette symboleita tekemään, niin tekee ne muutokset. Muuten katsotaan ne A-käskyt ja C-käskyt, muutetaan ne vastaaviksi 16-bittisiksi luvuiksi ja generoidaan se häkkitiedosto. Saa tehdä miten tahansa, mutta yksi arkkitehtuuri, mitä se kirjantekijät suosittelee, tekee erilaisia moduuleita, millä ihmeellä mä saan pois, no, vaikka noin. Eli erilaisia moduuleita, yksi moduuli purkaa ne käskyt osiin, toinen moduuli ottaa niitä osat sisäänsä ja antaa ulostulona sitten binääriset koodit. Ja sitten tämä päämoduuli niin generoi tiedostolukukirjoitusta ja sitten rakentaa niistä, heittää ne käskyt purettavaksi tuolle parser-moduulille ja sitten tuolta koodimoduulilta saa niitä koodilohkoja, saa destination osaa vastaavan koodilohkon, jumppi osaa vastaavan binäärikoodilohko ja rakentaa niistä sitä 16-bittistä lukua. Mutta ihan miten vaan. Ja sitten lopulta ja nyt on suurin piirtein sitten otetaanpa vielä tuolta piirtotyökalu uudestaan. Suurin piirtein 10 pistettä per moduuli tai sitten vastaavat asiat, kun toteuttaa siellä koodissa, että käskyjen purkaminen osiin 10 pistettä, niiden kääntäminen binääriseksi 10 pistettä siitä, että saa tiedostoja luettua, kirjoitettua ja saa generoitua siitä binääristä konekieltä, sitä assemblikielestä, ja sitten jos ne symbolit ottaa haltuunsa, niin se on sitten vielä 10 pistettä. Niin voi joka lähteä toteuttaa nämä kolme osaa, ja kun ne saa toimivaksi, niin sen jälkeen lähtee rakentaa erillisen moduulin siihen tai koodilohko, joka käsittelee ne symbolit. Symbolit sitten. Se on vähän hankalampi. Tämä kun stringien pyörittely, tämä kaksi ensimmäistä osaa ja tämä kolmas osa tiedoston käsittely ja vähän stringien yhdistämistä toisiinsa. Niissä ei paljon logiikkaa. No sitten siellä on niitä testiohjelmia, kuten näinkin, niin siellä on eri versiot ilman symboleita ja symboleiden kanssa, niitä voi käyttää testaamaan. Ja sitten voi sit katsoa, että tekeekö se sun assembler samanlaista konekielistä koodia kuin mitä tämä kirjantekijän toteuttama assembler. Ja täällä voi sitten verratakin, mä en muista, miten se tapahtuu, mutta voitte lukea sitä ohjeesta, miten täällä voi verrata koodeja keskenään. Kun siinä on useampia rivejä koodia, että kuinka voi verrata tällä ohjelmalla kahta eri assembler tai kahta eri konekielistä koodia. No niin, nyt loppu luennot. Ei muuta kuin vielä pääsee labraan tekemään tällä viikolla, huomenna ja ylihuomenna tehtäviä, ja tarpeen mukaan niin ensi vuonnakin pääsee tekemään keväällä, kesällä, syksyllä, jos ei muuten, niin laittaa mulle postia, pääsee tekemään labraa hommia. Ja tämän luennon jälkeen mä menen kirjaamaan ensimmäiset suoritukset rekisteriin ja sitten avaan kurssipalautesysteemin sieltä, niin pääsette antaa palautetta kurssista tai saatte spämmiä niin kauan, ennen kuin olette antanut palautetta, että se järjestelmä spämmää kivasti. Ei muuta, jos ei nähdä, niin hyvää joulua kaikille ja katsotaan, jos tavataan jollain myöhemmällä kurssilla tai jossain muun asian tiimoilta. Jes. Tuleeko uploadit? Laitetaan vielä videolle menemään, kun tulee kerran uploadit. No niin, kiitoksia. Jes, videolle meni.